Elektroniskās receptes palīdz izvairīties no kļūdām. Tāpat līdz ar e-recepšu ieviešanu ārsta rokraksts vairs nav šķērslis, lai aptiekas darbinieks saprastu izrakstītā medikamenta nosaukumu. Ziņu par pirmo elektroniskās receptes izrakstīšanu un zāļu saņemšanu aptiekā izskanēja oktobra beigās. Kopš tā laika novembrī un decembrī aptiekas, kuras sāka strādāt ar e-recepti, apzinājušas arī problēmas. Proti nebija izveidota gana veiksmīga sasaiste starp divām sistēmām – e-veselības sistēmu, kas ir Nacionālā veselības dienesta pārziņā un aptieku tīklu datorizētajām kasu sistēmām, stāsta farmaceitu biedrības prezidente Kitija Blumfelde.
Līdz ar to sanāca tāda absurda situācija, ka aptieka, lai viņa varētu atprečot e-recepti, lai viņa tai tiktu klāta, aptiekai bija jāiet cauri portālam e-veselība.
Portālā jāveic virkni darbību, kas aizņem zināmu laiku.
Bet tur tad tā darbība sanāk tā. Vispirms ieejam pacienta tajā profilā, tiekam klāt kā speciālists pie savām e-receptēm, atveram vienu e-recepti. Pieņemam, ja viņam ir neviena, bet vairākas. Atveram vienu e-recepti. Tagad mēs redzam, kas tur ir izrakstīts. Mēs aizējām aptiekā pie atbilstošā plaukta atvilka.
Ja ārsts ļāvis izsniegt tikai konkrētas zāles, tad farmaceitam sistēmā jāievada informācija, ka cilvēkam ir izsniegtas tieši šīs konkrētās zāles.
Bet tas nav viss. Mums jau aptiekā ir datorizētā kasu sistēma, kur visi preču aprite, noņemšana un arī, teiksim, saņemot preci ievadīšana iekšā, notiek caur šo. Tajā nekas neparādās, bet man tā prece ir jānoņem no aptiekas atlikuma. Ja? Tātad tas nozīmē, ka es skenēju, tagad eju savā datu sistēmā, izeju ārā no tā portāla, jeb arī man ir divi datori blakus viens otram, nezinu, kā viņi tur to visu ir organizējuši. Un tagad es veicu nepieciešamās darbības savā datorizētajā kasu sistēmā.
Ja ir izsniegtas vairākas receptes, drošākais veids ir skatīties katru recepti atsevišķi, norāda farmaceitu biedrības prezidente. Arī tas prasa laiku.
Līdz ar to farmacēti dažkārt ir, lai nesaniknotu citus aptieku apmeklētājus, ir bijuši spiest atteikt e-recepts apkalpošanu, jeb arī lūguši, vai tam cilvēkam nav iegūtot arī izdruka, ja, lai varētu ātri apkalpot tā.
Aptiekām ir divas iespējas strādāt ar e-veselību, skaidro Nacionālajā veselības dienestā. Viena iespēja ir uzreiz izmantot e-veselības portālu, otra – strādāt ar savu sistēmu, skaidro e-veselības nodaļas vadītāja Linda Freimane.
Un ja mēs skatāmies no kopumā no aptiekām, tad ir vairāk kā 200 jau šo aptieku juridisku īpašnieku, kas kopumā jau ir noslēguši līgumus par to, ka viņu pārziņā esošās aptiekas izmantos e-veselības sistēmu. Ja? Tad tas, ko viņi tālāk dara, viņi tad izvēlās. Vai nu viņi strādās ar sistēmu, kas viņiem jau bija, vai nu viņi izmanto e-veselības sistēmu. Un kā jūs teicu,
ja aptiekas izvēlas strādāt ar citu informācijas sistēmu, tad šo sistēmu izstrādātāji pielāgotās darbam ar e-veselības sistēmu. Viens no aptieku programmatūru izstrādātājiem jau saņēmis apliecinājumu no Nacionālā veselības dienesta, ka datu nodošana no vienas sistēmas otrai strādā korekti. Tiklīdz sistēmas būs sasaistītas, farmaceiti varēs strādāt tikai savā sistēmā. Pagaidām to pacientu neērtības, kuriem zāļu saņemšana pēc e-receptes jāgaida ilgāk, ir saistīta ar sistēmu testēšanu, skaidro e-veselības nodaļas vadītāja.
Tas ir starp šo te pārēju, ar kādā veidā aptiekas ir strādājušas līdz šim, ja, kad viņiem bija šī te kasa sistēma, kurā viņi atzīmē vienkārši, ka viņi ir izsnieguši attiecīgās zāles, tādējādi samazinot savu šo te zāļu noliktavu atlikumu. Nu, un tas, kas nāk klāt, ir tas posms, ka nepieciešam šo te informāciju arī nodot e-veselības sistēmai.
Piemēram, apotēka ir apkalpojusi dažus desmitus e-recepšu. Tur atzīst, ka farmaceiti strādā divās sistēmās, lai izsniegtu zāles pēc e-receptēm. Tas aizņemot nedaudz vairāk laika, norāda valdes loceklis Jānis Kūliņš. Taču nelielā e-recepšu apjoma dēļ problēmu nav radies.
Tas ir, laikam, saistīts tieši ar sistēmas izstrādāšanu, ar to, ka nebija iespējams šo NVD izstrādāto e-receptus portālu savietot tieši ar konkrēto mūsu kasas programmatūra, kas ir aptiekā. Nu, tas process, teiksim, tāda aktīva darbība ar šīs programmas izstrādāšanu notika tikai pagājušā gada, nu, teiksim, tā otrajā pusē. Nevienmēr, teiksim, no NVD puses bija nu, kapacitāte un iespējas strādāt tā kā ātri, lai mēs paspētu laikā integrēt šīs sistēmas, tāpēc arī šī aizkavēšanā.
Situācijas risināšanai aptiekai palikuši pēdējie soļi. Aptieku tīklā plāno, ka tuvāko nedēļu laikā darbinieki varēs strādāt vienā sistēmā. Savukārt Benu aptieka bija pirmā, kas oktobra beigās uzsāka apkalpot e-receptes. Uzsākot darbu ar jebkuru sistēmu, atklājas mazas nepilnības, norāda aptiekā. Arī tajā atzīst, ka e-recepšu apkalpošana prasa ilgāku laiku. Mazumtirdzniecības direktore Anita Roškalne stāsta, ka arī šajā gadījumā apkalpot klientus neesot problēmu. Šobrīd pie visām kasēm iespējams apkalpot e-recepti un visās aptiekās esot vairākas kases, apgalvo Roškalne. Benu aptiekā attīsta savu sistēmu, taču to vēl neieviesa.
Jā, tā kā mēs paši attīstam savu sistēmu un plānojam jau februārī, martā izmēģināt pašu savu sistēmu. Mēs ceram, ka viņa būs ātrāka un parocīgāka mūsu farmaceitiem, jo patreiz NVD sistēmā ir atsevišķi jāielogojās ar savu ID karti vai arī internetbankas kodiem. Un, protams, kad tas aizņem zināmu laiku un arī pati e-veselības sistēma, kurā iet caur e-Latvija sistēmu, nu, viņa nav ļoti ātra. Tas jāatzīst, ka tā ir.
Februārī vai martā Benu aptieka plāno izmēģināt savu sistēmu. Aptiekā cer, ka šī sistēma farmacētiem būs parocīgāka un ātrāka. Obligāti e-receptes būs jāievieš no rudens. Anna Pētrava, Latvijas radio.